Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ακούω ότι γίνεται χαμός από την κίνηση εκεί έξω. Υπήρχαν και κάποια μικροατυχήματα νωρίτερα το πρωί που έχουν επιβαρύνει την κατάσταση. Έχουμε επιστρέψει full στις παλιές καλές μας συνήθειες. Μαύρη ταλαιπωρία. Η κίνηση ιδιαίτερα στην Εθνική αλλά και στην Κηφισίας στο φόρτε της. Υπομονή, κουράγιο, ψυχραιμία. Ευτυχώς που μας δίνει και μερικές χαρές ο αθλητισμός και κάπως ηρεμεί η ψυχή μας. 24 ώρες, ούτε 24 ώρες, μετά τον άθλο της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ και το χάλκινο μετάλλιο, πανηγυρίσαμε νέες διακρίσεις. Να στείλουμε λοιπόν τα συγχαρητήριά μας και τις ευχαριστίες μας για τις χαρές που μας έδωσαν στον Εμμανουήλ Καραλή, που πήρε το ασημένιο μετάλλιο. 6 μέτρα στο επικοντό, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, πίσω από τον Ντουπλάντης, ο οποίος είναι ασυναγώνιστος ο άνθρωπος. Μιλάμε ότι πέταξε πολύ ψηλά στο 6.30, κάνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Και βέβαια να στείλουμε τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά μας και στο Γιώργο Κουγιουμτζίδη, που μας γέμισε περηφάνεια. Έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης στο Ζάγκρεπ, κατέκτησε το χρυσό στα 79 κιλά της ελεύθερης πάλης. Και σήμερα έχει μήκος στο ευρωπαϊκό. Περιμένουμε όλοι με αγωνία. Τώρα θυμάστε που σας έλεγα ότι η αλλαγή ατζέντας που μετά την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης υπήρξε δεν θα κρατήσει πολύ. Φαίνεται ότι ήδη η ατζέντα αλλάζει. Επιστρέφουμε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ με την κόντρα των κομμάτων γύρω από το θέμα αυτό να είναι πραγματικά στα ύψη, στο κόκκινο. Χθες είχαμε και τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της πολιτεύτριας Πόπης Σεμερτζίδου, πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας στο πρόσφατο παρελθόν και το μεάρχης κοινοτικών πόρων ήταν στη Νέα Δημοκρατία η συγκεκριμένη κυρία. Υπήρξε λοιπόν δέσμευση 11 κινήτων και δεσμεύθηκαν και μερικά αυτοκίνητα, κάτι Πόρσε, κάτι Φεράρι που είχε στο γκαράζ της και που η δικαιοσύνη προφανώς για να τα δεσμεύσει θεωρεί ότι συνδέονται με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και υπάρχει μεγάλη κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στη συνέχεια, για το τι ήξερε, αν ήξερε και τι ήξερε παραπάνω από όλους εμάς ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, ο κύριος Γιώργος Μιλωνάκης. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι αρχίζει πάλι το debate και για την υπόθεση των τεμπών, όπου η δίκη προσδιορίζεται για την άνοιξη του 2026. Χθες η κυρία Μαρία Καριστιανού έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στο Κόντρα, στον τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα, και άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος. Το λέω γιατί εγώ τις προηγούμενες μέρες επέκρινα όσους σχολίαζαν περί του ενδεχομένου ίδρυσης κόμματος από την κυρία Καριστιανού, θεωρώντας ότι αυτό είναι κάποιο είδους, βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη, προβοκάτσια σε βάρος των συγγενών και της ίδιας. Εκείνη όμως χθες όταν ρωτήθηκε δεν το απέκλεισε, είπε δεν το έχουμε σκεφτεί ακόμα, που σημαίνει ότι θα το σκεφτεί. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη απάντηση και κάποιες ακόμη απαντήσεις που είδα στην συνέντευξη αυτή στο Κόντρα της κυρίας Καριστιανού κάνουν ζημιά στην προσπάθεια των συγγενών να βρουν δικαιοσύνη, εκτρέπουν τον αγώνα τους προς άλλες κατευθύνσεις που δεν είναι σχετικές με την ουσία της υπόθεσής τους. Και περιορίζομαι σε αυτήν την πολύ χαμηλών τόνων και προσεκτική κριτική, αναμένοντας και ελπίζοντας ότι η κυρία Καριστιανού και οι άλλοι συγγενείς που είναι γύρω της θα ξανασκεφτούν αυτή τη χθεσινό βραδινή απάντηση και θα την διορθώσουν. Ας μην κάνουν το λάθος να νομίζουν ότι η εκδήλωση συμπάθειας στο πρόσωπό τους για το γεγονός ότι υπέστησαν αυτή τη φοβερή απώλεια, τη δραματική απώλεια, σημαίνει και πολιτική επιλογή μπροστά στην κάλπη. Ας μην κάνουν το λάθος αυτό. Είναι άλλο πράγμα η συμπάθεια, η υποστήριξη ορισμένων δίκαιων αιτημάτων τους σε σχέση με τη διαλεύκανση, την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, και άλλο θέμα το ποιον επιλέγει κανείς όταν φτάσει μπροστά στην κάλπη για να τον κυβερνήσει. Ας μη θολώσουν το μήνυμά τους. Τώρα είμαι περίεργος να δω αν θα γίνει η συνάντηση ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Τούρκο Πρόεδρο, τον Ερντογάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Είμαι πολύ περίεργος να δω αν θα γίνει, γιατί το κλίμα πάει από το κακό στο χειρότερο. Διαβάζω σήμερα ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Ρούτε, συναντήθηκε την περασμένη Πέμπτη με τους πρεσβευτές των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες και τάχθηκε υπέρ της συμμετοχής της Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Μηχανισμό SAFE. Από την άλλη πλευρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει διαμηνήσει με σαφήνεια και με ένταση ότι δεν πρόκειται να δεχθεί η Ελλάδα την είσοδο καμιάς χώρας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα, τον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Μηχανισμό SAFE, αν αυτή στρέφεται και απειλεί με πόλεμο χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν στρέφεται εναντίον ή απειλεί με πόλεμο χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στην Τουρκία αυτό γίνεται και με τον πιο επίσημο τρόπο. Με το casus belli, του οποίου την άρση έχει επίσημα ζητήσει και δημόσια η ελληνική πλευρά. Και βέβαια, χθες είχαμε νέα πρόκληση, σοβαρή πρόκληση, από την πλευρά της Τουρκίας. Λίγο μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας Chevron Hellenic Energy στα οικόπεδα νότια της Κρήτης για ερευνητικούς σκοπούς. Έσπευσε η Άγκυρα να εκδώσει ναύτεξ για έρευνες από το Πύρι Ρέις στο Αιγαίο. Και μάλιστα στη ναύτεξ αυτή περιλαμβάνει και σημεία, κομμάτια, χώρους που ανήκουν στην υφαλοκρηπίδα μας, που είναι δηλαδή εντός των 6 ναυτικών μιλίων. Μιλούμε για τόσο προκλητική και ξεδιάντροπη στάση από την πλευρά της Τουρκίας. Έχω μεγάλη απορία αν τελικά αυτή η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί. Και αν μπορεί να αποδώσει κάτι όταν η γειτονική χώρα συμπεριφέρεται με αυτόν τον τόσο προκλητικό τρόπο. Θα έχουμε τρεις πολύ δυνατές, πολύ ενδιαφέρουσες πολιτικές συνεντεύξεις σήμερα στην εκπομπή μας. Λίγο μετά τους τίτλους ειδήσεων στις 10.30, Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Στις 11.10, Όλγα Γεροβασίλη, αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός. Και λίγο μετά τις 11.30, Κώστας Τσιάρας, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για να συζητήσουμε και για τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μία εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινώ από τις πρωινές εφημερίδες και την Καθημερινή, που έχει τίτλο «Τα μηνύματα της Άγκυρας με την Ναύτεξ για το Πύρι Ρέις». Ο Μάρκ Ρούτε γράφει Καθημερινή, στρώνει χαλί για την Τουρκία στο Safe. Ακόμη το νέο κύμα και ο γόρδιος δεσμός της Κρήτης. Ασφυξία στη δομή στα Χανιά. Η κυβέρνηση, το ανακοίνωσε ο κύριος Πλεύρης νωρίτερα, πήρε απόφαση να μεταφέρει όλους τους μετανάστες από την Κρήτη στην υπηρωτική Ελλάδα. Και ακούστε αυτή την είδηση, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρωταθλητές στη δυσπιστία για το πολιτικό σύστημα. Την έλλειψη εμπιστοσύνης των Ελλήνων στο πολιτικό σύστημα καταγράφει μεγάλο αμερικανικό Ινστιτούτο που ερευνά την επιρροή των πολιτικών κομμάτων σε 24 χώρες. Σύμφωνα με την έρευνα, το 61% των ερωτηθέντων στη χώρα μας δεν είναι ικανοποιημένο ούτε από το κυβερνών κόμμα, ούτε από την αξιωματική αντιπολίτευση, ποσοστό που αποτελεί ρεκόρ. Είμαστε πρώτοι στο σχετικό πίνακα, στη δυσπιστία απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Ο ριζοσπάστης έχει κεντρικό θέμα τη συγκέντρωση της ΚΝΕ στο εφετείο, άμεση απάντηση στην κατάπτυστη απόφαση που ξεπλένει την εγκληματική ναζιστική Χρυσή Αυγή, είναι ο τίτλος του ριζοσπάστη. Κατήγγυλαν, λέει η εφημερίδα, την προκλητική αποφυλάκηση του Νίκου Μιχαλολιάκου, αρχηγού της φασιστικής οργάνωσης. Πέφτουν όλα τα προσχήματα για το ρόλο της αστικής δικαιοσύνης και το σάπιο σύστημα που θρέφει τον φασισμό. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα έχει τίτλο «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι καθαρά γαλάζια υπόθεση». Κατασχέθηκαν 11 ακίνητα Πόρσε και Φεράρι από τη συντονίστρια κοινοτικών πόρων της Νέας Δημοκρατίας Πόπη Σεμερτζίδου και από συγγενικά της πρόσωπα. Ακόμη με συνέντευξή της στο Κόντρα, στον τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα, γράφει η εφημερίδα Κόντρα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος. Μαρία Καριστιανού ετοιμάζουν στημένη δίκη για τα Τέμπη. Και νέα έρευνα σοκ σε οικονομική ασφυξία τα ελληνικά νοικοκυριά, διαβάζω στην πρώτη σελίδα της Κόντρα. Τα νέα έχουν πρώτο θέμα ιδιόγραφες διαθήκες, 6 βασικά κλειδιά για την εγκυρότητα. Ακόμη το πήρε η Ρέη στο Αιγαίο. Γιατί προκαλούν τώρα οι Τούρκοι? Λίγο πριν από τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, η Άγκυρα έβγαλε Ναύτεξ για έρευνα στο Αιγαίο. Σκάνδαλο Νοβάρτης, διαβάζω στα νέα. Οι κουκούλες καταδικάστηκαν. Η ηθική αυτούργη. Η εφημερίδα Δημοκρατία, ελέγχουν τη Σεμερτζίδου για ξέπλυμα 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Φάγανε είναι ο τίτλος. Η πρώην γαλάζια τομεάρχης και πολιτεύτρια με τη Φεράρι, την Πόρσε και τα 11 ακίνητα εκθέτει, λέει η Δημοκρατία, συνολικά τη Νέα Δημοκρατία και το σύστημα Μητσοτάκη. Δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά της στοιχεία εξαιτίας των παράνομων επιδοτήσεων. Άρχισε εργασίες η εξεταστική της Βουλής. Με το καλημέρα όλα δείχνουν συγκάλυψη. Ακόμη, για τι θα κάνουν αν βγει για έρευνες το Πύρι Ρέις, ρωτάει η Δημοκρατία, και θαύμα εντός εισαγωγικών με τη δικογραφία των Τεμπών. Ο εισαγγελέας, λέει η Δημοκρατία, σε 6 μέρες διάβασε χιλιάδες σελίδες και συνέταξε πρόταση. Βολικό τέλος στο σκάνδαλο Νοβάρτης, λέει η Δημοκρατία, οι μάρτυρες καταδικάστηκαν, οι μίζες θα μάθουμε σε ποια χέρια πήγαν. Η απογευματινή, ραγδαίες εξελίξεις με ΟΠΕΚΕΠΕ. Φέρτε πίσω τις Φεράρι και τις Πόρσε. Η αρχή για το ξέπλυμα δέσμευσε 32 οχήματα και 11 ακίνητα της Σεμερτζίδου και των συγγενών της. Υπόθεση Νοβάρτης, ψευδομάρτυρες και με τη Βούλα, οι δύο κουκουλοφόροι. Και τα φόπλακα στα σχέδια της Τουρκίας να μπει στο safe, συνάντηση Μητσοτάκη-Κώστα, δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα χώρες που απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Σήμερα αιτήσεις τώρα για 1059 προσλήψεις, μόνιμη και εποχική στο δημόσιο». Ακόμη κατέρευσε οριστικά η σκευωρία Νοβάρτης, καταδίκη για τους ψευδομάρτυρες με τις κουκούλες. Να αποκαλυφθούν οι ηθικοί αυτούργοι, ζητούν οι πολιτικοί που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια. Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων 1,5 εκατομμυρίου για ΟΠΕΚΕΠΕ, για 4 εμπλεκόμενα πρόσωπα, διαβάζω πάντα τον Ελεύθερο Τύπο, και εισαγγελική πρόταση με 36 κατηγορούμενους για τα Τέμπη, 996 σελίδες η δικογραφία. Η Εστία έχει τίτλο «Διαφθορά με ταχύτητες Φεράρι». Διαγράψατε πρώην πρωθυπουργό από μέλος του κόμματος και παραμένει αυτή η κυρία ακόμη μέλος της Νέας Δημοκρατίας, λέει η Εστία. Σοκ από το πόρισμα του Προέδρου της Αρχής για το βρώμικο χρήμα Χαράλαμπου Βουρλιώτη για τους αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας. Δεσμεύτηκαν λογαριασμοί και ακίνητα ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας και του συζύγου της. Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο σήμερα «Το εξπρές της συγκάλυψης». Με ταχύτητα φωτός η εισαγγελική πρόταση για τα Τέμπη, πως οι 60.000 σελίδες της δικογραφίας έγιναν χίλιες σε 6 μέρες. Απορία, οργή και διαμαρτυρίες συγγενών των θυμάτων, υπόμνημα στον εισαγγελέα εφετών, με τις ελλείψεις της ανάκρισης, σπουδή να κλείσει η υπόθεση που βλάπτει τη Νέα Δημοκρατία, βραδύτητα στην αναστήλωση των τρένων. Ύστερα από 2 χρόνια αρχίζουν τα έργα αποκατάστασης των ζημιών του Ντάνιελ, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, κακό ξεκίνημα στη Βουλή, μονοκομματικό προεδρείο στην Εξεταστική Επιτροπή επέβαλε η Νέα Δημοκρατία, πλήρης κυβερνητική κάλυψη στον Γιώργο Μιλωνάκη από τον Παύλο Μαρινάκη, βαρύ πόρισμα Βουρλιώτη για τη γαλάζια Πόπη Σεμερτζίδου, τον σύντροφό της και άλλους 6, διαβάζω στην εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Ένοχη». Σκευωρία Νοβάρτης, φυλάκιση 33 μηνών στη Μαραγγέλη και 25 στο Δεστεμπασίδη. Βαριά σκιά στο καθεστώς Τσίπρα. Καταδικάστηκαν οι συκοφάντες κουκουλοφόροι μάρτυρες για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση. Κεραυνή από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά για τους ηθικούς αυτουργούς της πολιτικής πλεκτάνης. Μιλούν στο μανιφέστο Γιάννης Τουρνάρας, Άδωνης Γεωργιάδης, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Ανδρέας Λοβέρδος. Ακόμη Τέμπη, στην τελική ευθεία η δίκη για την τραγωδία, γράφει το μανιφέστο, στην Πρόεδρο Εφετών και στους διαδίκους η εισαγγελική πρόταση των 996 σελίδων. Political, σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις μας, υβριδικός πόλεμος στο Αιγαίο από τον Σουλτάνο. Πώς η Άγκυρα χρησιμοποιεί ερευνητικά σκάφη όπως το Πύρι Ρέις ως εργαλεία αμφισβήτησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Η ελεύθερη ώρα, κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, θαλάσσιος εύρος η Κρήτη, Βελόπουλος σε Μητσοτάκη, βούλιαξε τώρα τις βάρκες των τουλεμπόρων. Και η ναυτεμπορική, το Υπουργείο Ανάπτυξης θα εξετάσει όλες τις ενισχύσεις, από το νόμο του 2004 η έλεγχη, από κόσκινο οι επενδύσεις μέσω αναπτυξιακών. Στο μικροσκόπιο και οι μακροχρόνιες δεσμεύσεις, πώς και από ποιους θα γίνονται οι έλεγχοι, ποια στοιχεία θα γνωστοποιούν οι εταιρείες. Τίτλοι ειδήσεων, όταν επιστρέψουμε, η κυρία Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρος της Βουλής θα είναι μαζί μας. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my love for rent, and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get, 'cause nothing I have is truly mine. I always thought that I would. Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε την σύνδεσή μας με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ. Και μόνο στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Απόλαυσε τη Super League, όλους τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, τις δυνατές κόντρες για την κορυφή της EuroLeague στα Nova Sports, μαζί με αμέτρητες ταινίες και σειρές στα Κοσμοτέ Σίνεμα και όλο το συναρπαστικό κόσμο του Netflix. Και όλα αυτά σε μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη λένε, ειδικά αν ψάχνετε για νέο σπίτι. Απαιτεί τόση προσπάθεια που ίσως είναι πιο εύκολο να βγείτε νικητές στις κληρώσεις Πρωτέρια Power Giving. Γιατί κάθε μήνα, για όλο το 2025, 111 τυχεροί πελάτες Πρωτέρια κερδίζουν απίθανα δώρα χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα. Ένας υπερτυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ μετρητά. 10 τυχεροί από 5.000 ο καθένας και άλλοι 100 τους λογαριασμούς ενέργειας για έναν ολόκληρο χρόνο. Η επόμενη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου και αν θέλετε και εσείς να συμμετέχετε, απλά μπείτε protergia.gr, καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Χαίρομαι που σας ακούω και που έχετε πάντα ωραία μουσική. Νομίζω ότι φτιάχνετε τη διάθεση στους ακροατές.
Γιάννης Βασιλόπουλος παίρνει τα εύσημα, ο διευθυντής του Real FM, ο οποίος κάνει και τις μουσικές επιλογές στην εκπομπή μας.
Υπέροχα.
Κυρία Πρόεδρε, ξεκινώ. Έχει σήμερα βαριά πολιτική ατζέντα. Ξεκινώ όμως από τη Θεσσαλονίκη. από τις κυβερνητικές εξαγγελίες, τις εξαγγελίες της αντιπολίτευσης και ιδίως την κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση για το αν είναι κοστολογημένες ή όχι οι προτάσεις του. Θέλω να μου πείτε τι πολιτικό συμπέρασμα να βγάλει ο Έλληνας από αυτά που άκουσε στη Θεσσαλονίκη τις τελευταίες δύο εβδομάδες.
Όπως καταλαβαίνετε, κύριε Χατζηνικολάου, εμείς θεωρούμε ότι το πιο σημαντικό κομμάτι της ΔΕΘ ήταν η παρουσία της πλεύσης ελευθερίας και η παρουσίαση των εισαγωγικών, αν θέλετε, στοιχείων για το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, που θα το ξεδιπλώσουμε και θα το παρουσιάσουμε επίσημα ολόκληρο την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Και νομίζω και αυτό το οποίο εισπράττω από τους πολίτες είναι ότι αισθάνθηκαν ότι για πρώτη φορά υπάρχει μία πρόταση η οποία είναι πραγματικά ρηξικέλευτη, πραγματικά κοινωνιοκεντρική, με την κοινωνία και τους ανθρώπους και τους πολίτες στο επίκεντρο, με έγνοια για να φέρουμε περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη συμμετοχή, περισσότερες πρωτοβουλίες στην κοινωνία, με δυνατότητες ακόμη και νομοθέτησης από την κοινωνία, να φέρουμε την κοινωνία στο επίκεντρο, που είναι το αντίθετο από αυτό που κάνουν οι εξουσίες και οι κυβερνήσεις εδώ και δεκαετίες και έχουν καταφέρει να σπρώξουν την κοινωνία στη γωνία. Νομίζω λοιπόν και πιστεύω θα τα πούμε και στη συνέχεια, θα με ρωτήσετε φαντάζομαι για να μην αποφύγω την ερώτηση για τους άλλους, πιστεύω όμως ότι πραγματικά το διαφορετικό σε αυτή τη ΔΕΘ ήταν η δική μας παρουσία, η δική μας εντελώς διαφορετική πρόταση και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στη διάθεση των πολιτών είναι ένα πραγματικά διαφορετικό πρόγραμμα και όχι μία από τα ίδια. Τώρα, για αυτούς που με ρωτήσατε, δηλαδή για την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη, εγώ αισθάνομαι ότι είναι πια μια θλιβερή παρουσία αυτή του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης. Είναι ένα χρεοκοπημένο πια πολιτικό σχήμα που προσπαθεί.
Όμως στις δημοσκοπήσεις το βλέπουμε ακόμη πρώτο, κυρία Κωνσταντοπούλου.
Δεν νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου.
Αν είναι χρεοκοπημένο, όπως λέτε, κάτι δεν πάει καλά με την αντιπολίτευση.
Ότι είναι χρεοκοπημένο προκύπτει και από τα 550 εκατομμύρια ευρώ που χρωστά στις τράπεζες.
Άλλο θέμα. Εγώ μιλώ πολιτικά. Ναι, άλλο θέμα.
Πολιτικά η δική μου αίσθηση.
Πολιτικά είναι πρώτη. Και πρώτη με διαφορά 10 μονάδων μήνυμα από τον δεύτερο.
Εμείς επειδή έχουμε αυτή την πολύ ζωντανή επαφή και με τον κόσμο και με τη νέα γενιά, που ξέρετε ότι η πλεύση ελευθερίας είναι αδιαφιλονίκητα πρώτη στην νέα γενιά και στους νέους ανθρώπους και στις νέες γυναίκες, δεν υπάρχει καθόλου η αίσθηση ούτε της πρωτιάς ούτε οποιασδήποτε ικανοποίηση στην κοινωνία. Εγώ δηλαδή αμφισβητώ αυτό το έβριμα. Τις πρωτιάς θα δείξουν όλα φυσικά στις εκλογές, οι οποίες εμείς προτείναμε να γίνουν και με ένα σύστημα πολύ συγκεκριμένο και πρωτοποριακό, με ψηφιακή κρυπτογραφημένη ψήφο στο παραβάν, εξατομικευμένη, και με φυσική ψηφοφορία, με αυτό το διπλό σύστημα που προτείναμε, νέο εκλογικό σύστημα, ώστε να είμαστε πια όλοι σίγουροι και κατοχυρωμένοι ότι η ψήφος όλων μας μετράει και ότι δεν υπάρχουν ούτε ψήφοι που τις πετάνε στα σκουπίδια, ούτε ψηφοδέλτια που τα ακυρώνουν κάποιοι επιτίδη, ούτε σάκι με ψηφοδέλτια στα ξενοδοχεία και στα δωμάτια των εκπροσώπων της δικαστικής αρχής και ούτω καθεξής. Εμείς προτείναμε ένα διαφανές, σύγχρονο, με χρήση της τεχνολογίας και οικολογικό σύστημα ψηφοφορίας για να φέρουμε και μία πραγματική αξιοπιστία στη διαδικασία των εκλογών, που ξέρετε ότι όλος ο κόσμος ανησυχεί και δικαίως και όλος ο κόσμος αμφιβάλλει με όλα όσα έχουν γίνει στη χώρα μας από τη δεκαετία του 60 και την βία και νοθεία και τα δέντρα που ψήφισαν μέχρι τα τέλη του Ιουλίου εδώ στη Βουλή, όπου είδατε τι λαθροχειρίες γίνανε και τι μεθοδεύσεις στην ψηφοφορία της Βουλής, με την οργανωμένη απουσία του κυβερνώντος κόμματος και με την επιστολική ψήφο που ελέγχθηκε ουσιαστικά η ψήφος των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κεντρικά. Είναι λοιπόν η δική μας αίσθηση ότι δεν είχε ο κύριος Μητσοτάκης και δεν έχει τίποτα καινούριο να πει, τίποτα καινούριο να εισφέρει, τίποτα να προτείνει. Αυτές οι σάλτσες και οι κουβέντες στον αέρα...
Τίποτα είναι... θετικό δεν ακούσατε από τα χείλη του στη Θεσσαλονίκη. Ούτε η μείωση των φορολογικών συντελεστών ήταν θετική. Ούτε τα μέτρα για το δημογραφικό.
Θα σας πω. Η δική μας άποψη είναι ότι για να μιλήσουμε για μια πραγματική πολιτική και οικονομική πρόταση πρέπει να έχουμε ρηξικέλευτες προτάσεις οι οποίες είναι απολύτως εφικτές. Εμείς ξεδιπλώσαμε κάποιες όπως είναι και η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και η εξάλληψη του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα που είναι και επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι επιταγή της πλεύσης ελευθερίας μόνο. Και η απαλλαγή από ΦΠΑ στις πληγήσεις περιοχές και στις ακριτικές περιοχές.
Εσείς κοστολόγηση έχετε κάνει ή θα κατηγορηθείτε όπως το ΠΑΣΟΚ ότι μοιράζετε αφιδώς χωρίς να μετράτε?
Εμείς κύριε Χατζηνικολάου όχι απλώς τα εξετάζουμε όλα με την προοπτική του εφικτού. Ας πούμε την πρόταση νόμου για το 13ο και 14ο μισθό την καταθέσαμε στη Βουλή και κοστολογήθηκε όχι από εμάς, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Είναι 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι δηλαδή, ήταν για το 2024, 2,1 δισεκατομμύρια.
Φέτος είχε 1,7 η κυβέρνηση που θα μπορούσε να διανύμει.
Έτσι λέει, η κυβέρνηση έχει σπαταλήσει αμύθιτα κονδύλια. Αν δείτε τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαχειρίζεται 3 δισεκατομμύρια το χρόνο, δηλαδή έχει διαχειριστεί 18 δισεκατομμύρια επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και βλέπουμε ότι αυτά γίνανε Φεράρι, γίνανε Λούσα, γίνανε απαστράπτουσες πολιτικές προσωπικότητες που διαφημίζανε τη χλειδί τους, την ώρα που ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος μοχθεί, οι άνθρωποι σφάζουν τα προβατάκια τους αυτή τη στιγμή και είναι μια φοβερή τραγωδία.
Πάμε και στον
ΟΠΕΚΕΠΕ
λοιπόν, κυρία Πρόεδρε.
Να πάμε, ναι,
μια που θέσατε το θέμα.
Στο άλλο έχω τόσα να σας πω.
Όντως είναι πυκνή η επικαιρότητα και πρέπει ένα πρωί να έρθετε.
με μια
κούπα καφέ να έχουμε μια ώρα μπροστά μας να κάνουμε αναλυτική συζήτηση. ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ είμαι στη δημοσιογραφία από το 1983-84. Θυμάμαι να συζητάμε πάντα σκάνδαλα γύρω από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται οι κοινοτικές επιδοτήσεις. Τι έχει γίνει τώρα? Έχουν εντός εισαγωγικών θεσμοθετηθεί αυτές οι παρανομίες?
Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη έφαγε με χρυσά κουτάλια από τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Φάγανε οι ίδιοι τα κομματικά τους στελέχη, οι κομματικοί τους φίλοι, οι δικοί τους, οι μέτεροι. Μοιράστηκαν αστρονομικά ποσά χωρίς να πάνε εκεί που έπρεπε, γιατί εγώ έχω επαφή...
Με τις προηγούμενες κυβερνήσεις δεν γινόταν αυτό? Λειτουργούσαν κανονικά?
Είναι βέβαιο ότι γινόταν και στο παρελθόν και είναι βέβαιο ότι αυτό είναι η πιο ανήθικη δικαιολογία για τους σημερινούς. Διότι το να αναφέρεσαι στο παρελθόν και να λες και αυτοί τα ίδια κάνανε ή όλοι τα ίδια κάνανε, είναι το όλοι μαζί τα φάγαμε του.
Βάζεις το πήχη πολύ χαμηλά.
Όχι μόνο αυτό, είναι σαν να αναζητάς προσχήματα για να κλέψεις. Εδώ έχουμε κλέφτες και όχι απλώς κλέφτες, γιατί η κλοπή είναι ένα πλημέλημα. Εδώ έχουμε κακουργήματα, έχουμε εγκληματική οργάνωση κατά το νομικό χαρακτηρισμό που έχει δώσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έχουμε και κάτι πάρα πολύ σοβαρό, κύριε Χατζηνικολάου, στο οποίο εγώ δεν θα κάνω βήμα πίσω. Έχουμε μια ενεργή ανάμειξη, ενεργεία κυβερνητικών προσώπων και μάλιστα των πιο στενών συνεργατών του Πρωθυπουργού, του ίδιου του κυρίου Μιλωνάκη που είναι το δεξί χέρι και ο ανταυτού του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος φαίνεται ότι από το 2024 πρώτον γνώριζε τι έρευνες μυστικές διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Ο ίδιος το διαψεύδει κατηγορηματικά.
Ο ίδιος δεν έχει έρθει να το διαψεύσει στη Βουλή.
Έβγαλε ανακοίνωση.
Ναι, ξέρετε, εσείς που είστε δημοσιογράφος από το 83, ξέρετε ότι όταν ένας υπουργός και μάλιστα υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό αποφεύγει να έρθει στη Βουλή για να απαντήσει σε μια τόσο ευθεία ερώτηση που είναι «Κύριε, λένε επί τρεις μήνες στα δημοσιεύματα ότι ήξερε τις μυστικές έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που είναι απόρριτες και είναι κακούργημα να τις γνωρίζεις, ήξερε το περιεχόμενο συνομιλιών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που είναι απόρριτες και είναι κακούργημα να τους παρακολουθείς και έκανες παιχνίδι εσωτερικό στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία καλώντας βουλευτές, ειδοποιώντας τους ότι παρακολουθούνται και ποιο κινητό τους παρακολουθείτε». Αυτά τα ομολόγησε ο κ. Μπουκώρος δημόσια, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που είπε ότι μου είπανε ήδη από το 24 ότι δεν θα με κάνουν υπουργό γιατί παρακολουθείτε το τάδε, ο τάδε τηλεφωνικός αριθμός μου και έχει πιάσει ο κοριός τις συνομιλίες μου. Είναι λοιπόν κακουργηματικής φύσεως αυτή η εμπλοκή Μιλωνάκη που περιγράφεται σε δημοσιεύματα που δεν έχουν διαψευστεί. Εγώ κάλεσα τον κύριο Μιλωνάκη στη Βουλή να έρθει να απαντήσει και ο ίδιος έφυγε να απαντήσει πώς, δηλώνοντας αναρμόδιος και μετά βγήκε στο Facebook και είπε ότι είναι αρμόδιος να απαντάει μέσω Facebook. Αντιλαμβάνεστε, έχετε πλουσιότατη εμπειρία κύριε Χατζηνικολάου και σε πολύ μεγάλα σκάνδαλα που έχετε αποκαλύψει και με τα οποία έχετε ασχοληθεί και με τις υποκλοπές και όχι μόνο τις τωρινές και τις παλιότερες και με τις Siemens και με χίλια δυο. Ξέρετε πολύ καλά ότι όταν ένας κορυφαίος υπουργός σε μια τόσο ευθεία κατηγορία και ερώτηση πολιτικού αρχηγού δεν εμφανίζεται να απαντήσει, ουσιαστικά ομολογεί. Και η άρνηση απάντησης είναι μια πραγματικά βροντερή ομολογία κακουργηματικής εμπλοκής του κυρίου Μιλωνάκη.
Ας μην τον δικάσουμε, έβγαλε ανακοίνωση με την οποία διαψεύδει. Λέει ότι δεν
διαψεύδει, αναπλαισιώνει την ερώτηση. Ξέρετε, έχω πολύ πλούσια εμπειρία δικηγορική και είναι ένα τέχνασμα αυτό που κάνει ο κ. Μιλωνάκης. Ενώ τον ρωτάω 10, διαψεύδει το ένα αναδιατυπωμένο για να δημιουργήσει την αίσθηση της διάψευσης.
Μας μένουν 2-3 λεπτά και θέλω να έχω και ένα σχόλιο σας για την δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης στα Τέμπη και επίσης ένα σχόλιο για το γεγονός ότι ρωτήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα η κυρία Καριστιανού για το ενδεχόμενο να ιδρύσει πολιτικό κόμμα και δεν το διέψευσε, είπε δεν το έχω σκεφτεί ακόμη.
Να ξεκινήσω με τις εξελίξεις και να σας πω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι η μεγαλύτερη δικαστική και εισαγγελική ξετσιποσιά που μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Ο ανακριτής της Λαμίας και ο εισαγγελέας εφετών Λαμίας απροκάλυπτα υπηρετούν τις εντολές του κυρίου Φλωρίδη και της κυβέρνησης και προσπαθούν με άκυρους τρόπους να κλείσουν άρον-άρον την ανοιχτή έρευνα για το έγκλημα των Τεμπών. Και γιατί το προσπαθούν? Το προσπαθούν γιατί φοβούνται ότι όσο αποκαλύπτονται νέα στοιχεία τόσο παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπουν στο κάδρο και να είναι υποχρεωμένοι οι ίδιοι να ελέγξουν πρόσωπα πολιτικά και κυβερνητικά που μέχρι αυτή τη στιγμή προστατεύονται. Εγώ βρέθηκα στη Λάρισα την προηγούμενη Δευτέρα μαζί με τρεις οικογένειες θυμάτων που εκπροσωπώ. Κάναμε μήνυση διότι η δικογραφία αγνοείτο. Ο ανακριτής, επειδή επρόκειτο να τον συναντήσουμε, σηκώθηκε και έφυγε σαν τον κλέφτη κλειδώνοντας το γραφείο του και εγκαταλείποντας τη δικογραφία στον αέρα. Και μάθαμε ότι τη δικογραφία κουβαλούσαν στα χέρια τους αστυνομικοί της διεύθυνσης Λάρισας, δηλαδή πρόσωπα που δεν έπρεπε να είναι ούτε στα 100 μέτρα από τη δικογραφία, και την μετέφεραν στο άδειο γραφείο του εισαγγελέα εφετών Λάρισας, ο οποίος απουσίαζε. Τα πιστήρια δεν μεταφέρθηκαν, δεν έγινε τίποτα τυπικά και κανονικά. Και το μόνο το οποίο καταγράφεται είναι πώς προσπαθούν να κλείσουν την υπόθεση. Ο δε εισαγγελέας που έπρεπε να τοποθετηθεί για τα αιτήματα των συγγενών που ζητούν έρευνες και ζητούν αποκαλύψεις, την Δευτέρα την προηγούμενη κρυβόταν και σήμερα, εχθές με συγχωρείτε, την επόμενη Δευτέρα, δηλαδή 6 μέρες μετά, υποτίθεται ότι μελέτησε έγγραφα που ξεπερνούν τις 60.000 σελίδες και ότι συνέγραψε κιόλας 1.000 σελίδες πρόταση. Καταλαβαίνουμε ότι άλλοι τα γράφουν, άλλοι τα υπογράφουν και ότι αυτή τη στιγμή ζούμε μια από τις σκοτεινότερες περιόδους για την ελληνική δικαιοσύνη, μια περίοδο ελέγχου και διαρκών παρεμβάσεων μιας υπόλογης κυβέρνησης.
Και μία φράση για το άλλο σκέλος του ερωτηματός μου.
Η Μαρία Καριστιανού, την οποία από την πρώτη στιγμή και εκπροσώπησα και είμαι δίπλα της και τη συμπαραστέκομαι και θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει καταλυτικά με την παρουσία της, με τις παρεμβάσεις της και με την άρνησή της να υποκύψει σε αυτό το σύστημα, έχει δώσει ένα παράδειγμα ενεργού πολίτη και μάνας που αγωνίζεται για την μνήμη και την ψυχή του παιδιού της, φωτεινό. Δεν παρακολούθησα τη συνέντευξη στην οποία αναφέρεστε, οπότε δεν θέλω να το σχολιάσω. Ξέρω όμως ότι η γυναίκα αυτή δίνει έναν αγώνα ιερό, δίνει έναν αγώνα για τον οποίο λιδωρείται και συκοφαντείται και κανιβαλίζεται. Εγώ είμαι και θα είμαι δίπλα της και θεωρώ ότι κάθε προσπάθεια αυτός ο αγώνας κάπως να συκοφαντηθεί, κάπως να μπει με αστερίσκους και κάπως να αλλοιωθεί, δεν γίνεται για καλό σκοπό, γίνεται μάλιστα εκ του πονηρού. Ξέρω ότι η ίδια έχει διαψεύσει στο παρελθόν τέτοιες ερωτήσεις με απερίφραστο τρόπο. Δικαίωμά της είναι όμως οτιδήποτε αποφασίσει. Το σίγουρο πάντως είναι ότι απέναντι σε αυτή την εξουσία χρειάζονται άνθρωποι ενεργοί που δεν σκύβουν το κεφάλι.
Ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλή σας μέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, που πρωταγωνιστεί εδώ και 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors και masters, που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα των αποφύτων του. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025, 7 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Το 75% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 70% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Πληροφορίες mitropolitiko.edu.gr. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.